Мапа дня. Милана Вераснева.
Запрошую вас у мапу дня на календары 14 травня. Ярема Запашнік. Свою мяношку святы атрымаў таму, што ў гэты час ішлі найважнейшыя сельскія працы – узворванне і засеў палёў. Яны былі знясільваючымі як для земляробаў, так і для працоўнага быдла, і сяляне прасілі нябеснай дапамогі. Яны верылі, што ў гэты час сам прарок Ярамія запрагае сваю калясніцу і дапамагае тым, хто звяртаецца да яго з малітвай. Нагодай для такога павер'я паслужыла, верагодна, сугучча імя святога са словам «ярмо». Глядзелі і на прыкметы. Калі Ярамія ў дзень пагодлівы, то на уборку хлеба выпадзе добрае надвор'е. Назіралі за мурашкамі. Калі яны чыстыя ды сытыя, пшаніца ўродзіцца. Для таго, каб год быў урадлівым, на Ярамія ўтрымліваліся ад таго, каб даваць пазыку. Ні грошай, ні кавалка хлеба.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.